Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, menyambung pembicaraan yang telah lewat, Islam adalah agama rahmat yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk menebar kasih sayang. Oleh karena itu, Islam menjaga daruriyatil khams. Islam menjaga keyakinan. Islam melindungi akal. Islam melindungi darah. Islam melindungi harta benda. Islam melindungi kehormatan. Darurat yang lima ini dilindungi dengan ketat oleh agama kita. Siapapun yang merusak akalnya atau menghilangkan akalnya dengan cara apapun, maka Islam menolak dan membencinya dengan meletakkan hukum buat orang yang berbuat menghilangkan akalnya, alias mabuk, apapun alasan atau sebab mabuknya. Islam datang menjaga harta benda seseorang, baik harta benda orang muslim atau non-muslim, dijaga oleh agama Islam. Sebagai agama yang membawa kasih sayang, sehingga tidak boleh seseorang berlaku zalim, mengambil harta seseorang dengan tanpa jalan yang benar. Mau menipunya atau mau mencurinya atau merampoknya atau apapun cara yang menyebabkan harta seseorang itu hilang, maka dia harus bertanggung jawab dengan harta yang hilang tersebut. Sampai kemudian Allah Jalla wa'ala meletakkan hukum potong tangan kepada siapapun yang mengambil harta saudaranya, agar menjadi pelajaran, karena harta seseorang itu benar-benar dijaga dan dilindungi oleh agama ini. Nyawa, darah, maka nyawa dibayar dengan nyawa yang disebut dengan hukum qisas. Kata Allah Jalla wa'ala, apabila hukum membalas nyawa harus dibayar dengan nyawa, ditegakkan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Wahai orang-orang yang punya pikiran bahwa ditegakkannya hukum qisas, nyawa dibalas dengan nyawa, akan berkesinambungan hidup, kata Allah Jalla wa'ala, ada kehidupan. Orang akan berfikir panjang untuk melenyapkan nyawa seseorang dengan apapun alasannya, tanpa alasan yang benar. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, maka akan ada kehidupan, kata Allah Jalla wa'ala. Dia berpikir, dia takut, dia ngeri untuk melenyapkan nyawa seseorang. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Allahu jalla wa ala, Islam datang menjaga kehormatan, menjaga an-nasl keturunan. Menjaga kehormatan, Islam mengharamkan perbuatan hubungan suami istri di luar nikah. Siapapun yang mengerjakannya, kalau dia sudah menikah, laki atau perempuannya, maka dia harus dirajam. Hukum rajam yaitu dilempar dengan batu sampai meninggal dunia. Hukum Islam. Kalau dia belum menikah kemudian berhubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan, maka hukum Islam didera, dipukul, lalu kemudian diasingkan laki-laki, diasingkan ke tempat, dan perempuan diasingkan ke tempat yang lain. Inilah bentuk kasih sayang Islam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka oleh karena itu, kalau seseorang muslim dan muslimah benar-benar memahami Islamnya, lalu dia mengamalkan dengan pengamalan yang tepat sebagaimana para pendahulu kita yang soleh dari kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, maka dia akan membawa Islam sekaligus membawa dirinya menjadi penyayang kepada siapapun juga, walaupun itu kepada binatang ternak. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan seseorang wanita dihukum dimasukkan ke dalam neraka karena gara-gara kucing. Rasul sallallahu alaihi wasallam memasukkan seorang wanita ke dalam neraka gara-gara kucing. Dia berlaku kasar, berlaku kejam, berbuat zalim kepada kucing itu. Bagaimana? Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita, dia kurung kucing itu. Setelah itu dia tidak beri makan dan tidak memberi minum, dan dia tidak membiarkan melepaskannya untuk mencari makanan. Uzibat, disiksa wanita itu karena kucing. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kalau ini perlakuan syariat tentang tidak boleh dan haram seseorang menzalimi binatang, bagaimana lagi berbuat zalim kepada manusia yang terhormat? Di kesempatan yang lain, Rasul alaihi salatu wassalam bercerita tentang seorang wanita, maaf-maaf, melacur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wanita baghi. Berhentilah dia di sebuah sumur. Wanita ini turun minum. Ketika dia naik dari sumur, maka dia melihatlah seekor anjing dalam kondisi sangat kehausan, sampai menjulur-julurkan lidahnya karena kehausan. Muncul ibanya, muncul sayangnya. Lalu dia kembali turun, mengambilkan air dengan sepatunya. Setelah itu dia minumkan anjing tersebut. Allahu jalla wa ala mensyukuri perbuatannya dan memasukkan dia ke dalam surga. Kalau memperlakukan binatang seperti ini sebagai bentuk kasih sayang, maka tentu bagaimana lagi kalau kita memperlakukan manusia di dalam hidup ini. Oleh karena itu Rasul alaihissalatu wassalam mengatakan, La yarhamullah man la yarhamin nas. Allahu jalla wa ala tidak sayang kepada seseorang yang tidak sayang kepada manusia. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang penyayang dicintai oleh Zat yang Maha Penyayang. Kasih sayangilah yang ada di bumi ini, maka yang di langit yaitu Allah Jalla wa'ala akan menyayangi kalian, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, maka dari sinilah Islam mengecam, benci, anti terhadap perbuatan dan perilaku yang berbau anarkis, yang berbau kekerasan, yang berbau radikal di dalam hidup ini. Apapun alasan kekerasan yang dia perbuat, apakah alasannya ketersinggungan pribadi, tersinggung nyawa taruhannya, atau mungkin alasannya kepentingan dunia, lahannya diambil nyawa bayarnya, atau mungkin pekerjaannya diambil, nyawa jadi taruhannya, atau mungkin karena ingin membela sebuah organisasi, atau mungkin ingin membela parpol, sampai kemudian menghabisi satu kewibawaan saudaranya, mencela, merendahkan, menghinakan, membongkar aib-aib saudaranya, bahwa ini perbuatan yang sangat dibenci di dalam Islam. Tidak boleh seorang muslim dan muslimah untuk berbuat demikian, karena ini perbuatan yang sangat dikecam, yang sangat dibenci oleh Allahu Jalla wa Ala, sangat dibenci oleh syariat Allah Tabaraka wa ta'ala. Mau menamakan sifat anarkis ini keras, kejam, kasar, alasan agama, tidak ada. Tidak pernah Islam ini datang membolehkan perbuatan anarkis berbau agama. Mau menamakan apa saja. Mungkin ada orang menamakan ini jihad. Anda berdusta. Islam adalah penebar kasih sayang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Engkau mendatangkan ayat-ayat jihad misalkan, atau dia datangkan ayat-ayat terkait dengan jihad, segenap saudaraku kaum muslimin, maka tidak boleh seseorang berbuat anarkis dengan alasan agama. Tidak ada. Makanya oleh karena itu segenap saudaraku kaum muslimin, jangan heran kalau ada muncul dari para pemuda-pemuda yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang baru muda, baru berumur muda, cetek akalnya, didoktrin untuk kemudian menghalalkan darah saudaranya semuslim. Jangan heran segenap saudaraku kaum muslimin, sikap ini akan ada sampai pada hari kiamat. karena pimpinan terakhirnya adalah Dajjal. Keluarnya Dajjal akan terus muncul, bermunculan. Ini selesai, muncul lagi. Selesai, muncul lagi. Sampai pada hari kiamat akan terjadi. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyebutkan akan kemunculannya sampai pada hari kiamat, dan dimunculkan pemikiran radikal ini adalah dari seseorang yang kurang ajar, dari seseorang yang berakhlak kotor di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan keluarnya dia mengeluarkan pemikiran ini, ingat, bukan karena urusan agama, namun karena urusan dunia. Mari kita dengarkan. Ali radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, di saat terjadi pembagian hasil rampasan perang, Rasul sallallahu alaihi wasallam membagikan harta pampasan perang ini kepada para tokoh-tokoh kafir Quraisy yang baru masuk ke dalam Islam. Orang-orang Ansar bertanya, kenapa ini ya Rasulullah, engkau membagikannya? Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan alasannya, saya ingin menjinakkan hatinya mereka ini. Kaum Ansar terdiam. Setelah mendengar alasan dari Nabi alaihi salatu wasallam, ini adalah alasan wahyu. Karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak akan berucap yang keluar dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Berceritalah Ali, datanglah seseorang yang botak. Disebutkan sifat-sifatnya, tulang pipinya agak menonjol, matanya agak cekung, kemudian membawakan kainnya, diselendangkan, lalu mengatakan, ya Muhammad, tidak nerima. Sudah disebutkan bahwa pembagian harta ini diberikan kepada mereka adalah keputusan wahyu dari Allah Azza wa Jal. Kaum Ansar di saat itu menerima keputusan Nabi alaihi salatu wassalam bahwa ini adalah keputusan wahyu. Orang yang kurang ajar yang bernama Dzul Khuwaisirah dari Kufah di saat itu datang mengatakan, ya Muhammad, memanggil saja sudah kurang ajar. Memanggil Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan panggilan namanya, ya Muhammad, kurang ajar, barakallahu fikum, bahasa kasarnya. Perilaku akhlak yang jelek. Ya Muhammad, adil. Berbuat adillah engkau wahai Muhammad. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang akan berbuat adil? Siapa lagi yang akan bisa berbuat adil kalau Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya la ya'dilan, tidak adil. Siapa lagi? Rasul sallallahu alaihi wasallam marah, mengingatkan. Dalam riwayat dia mengatakan, ittaqillah, wahai Rasul, takut kamu kepada, wahai Muhammad, takut kamu kepada Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang takut, paling takut kepada Allah Azza wa Jalla jika saya ini bermaksiat kepadanya? Siapa? Siapa yang akan takut kepada Allah jika saya ini bermaksiat kepadanya? Mendengar ucapan ini, dalam riwayat Khalid ibn al-Walid, dalam riwayat yang lain Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya Rasulullah, da'ni, biarkan saya, restui saya untuk saya penggal batang lehernya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa yang akan dikatakan orang-orang tentang saya membunuh sahabatnya? Dalam riwayat, dalam satu riwayat, jangan-jangan dia masih sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, menahan Umar ibn al-Khattab dalam riwayat, menahan Khalid ibn al-Walid dalam riwayat, segenap saudaraku kaum muslimin. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menginformasikan dari wahyu dengan mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menginformasikan datang wahyu di saat itu mengatakan, sayakhruju min dihada, akan keluar dari keturunan orang ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini wahyu dari Allah jalla wa ala memberitahukan akan keluar dari keturunan orang ini, tahkiruna salatakum ma'a salatihim, kalian akan meremehkan solat kalian di hadapan solat mereka. Maksudnya mereka ini orang-orang taat. Sampai para sahabat Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, membandingkan solat kalian di hadapan solat mereka ini, minder kalian karena tingginya solat mereka, puasa kalian di hadapan puasa mereka, bacaan Al-Quran kalian di hadapan bacaan Quran mereka, kalian minder, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan ini supaya kita jangan tertipu, supaya kita umatnya ini jangan tertipu. Masa sih dia beribadah kepada Allah, dia sholat, dia ini, jangan tertipu. Dengarkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam bahwa akan keluar dari keturunan ini orang-orang yang tinggi ibadahnya. Yaqra'un al-Quran, mereka membaca Al-Quran, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yujawizu hanajirahum, Al-Quran tidak sampai ke tenggorokan mereka. Apa maksudnya? Tidak memahami isi yang ada di dalam Al-Quran. Baca ya baca, tetapi dia tidak memahami, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Disebutkan lagi, yaktuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan, mereka-mereka keluar akan membunuh orang-orang Islam. Perhatikan baik-baik sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghalalkan darah orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Lah ya, kalau mau jujur, mereka itu benar-benar agama. Kalau dibenarkan dalam pandangan agama, kan tentu dia akan mencari negara-negara kafir, lalu dia berperang di sana, membunuh dirinya sendiri, kan di situ. Tapi karena informasi dari Nabi alaihi salatu wassalam, mereka akan membunuh orang-orang Islam setelah menghalalkan darah mereka, setelah mengkafirkan mereka karena bukan bergabung bersama mereka, lalu dihalalkan darahnya, namun membiarkan para penyembah-penyembah berhala. Berita dari wahyu. Sehingga kalau ada seseorang meledakkan dirinya di masjid, ya jangan heranlah. Sudah diinformasikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang orang-orang ini akan muncul menghalalkan darah orang Islam, membiarkan darah para penyembah berhala. Lah kalau kamu mau jihad, long jihad neng di negara orang-orang kafir, kalau mau jihad lo, silakan urusan Anda dengan mereka. Tapi kok Masjidil Haram yang jadi sasaran, Baitullahil Haram yang jadi sasaran? Coba bayangkan. Tapi kan kita sudah diberitahukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam sifat kemunculannya ini, bahwa mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau aku menjumpai mereka keluarnya dengan kekuatan, kalau aku menemukan mereka, aku akan perangi mereka sebagaimana Allah memerangi kaum 'Ad. Dalam riwayat, aku akan perangi mereka sebagaimana Allah Jalla wa'ala memerangi kaum Thamud. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau meninggal dunia, kelompok ini belum muncul. Dan munculnya kelompok ini di akhir kekhilafahan Utsman ibnu Affan dan di awal kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Di awal kepemimpinan Ali bin Abi Thalib muncul dengan kekuatan, di akhir pemerintahan khalifah Utsman ibnu Affan, karena tangan mereka lah yang kotor, sikap mereka yang kejam. Utsman ibnu Affan terbunuh di tangan mereka, segenap saudaraku kaum muslimin. Maka oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan dengan sifat-sifat yang keji, yang sifat-sifat yang jelek, Rasulullah mengatakan mereka adalah kilabun nar, mereka adalah anjing-anjingnya neraka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah mayat kalau terbunuh, sejelek-jelek mayat di kolong langit ini. Sejelek-jelek mayat. Orang yang membunuhnya terbaik orang, orang yang dibunuhnya terbaik orang. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, menunjukkan betapa jahat pemikiran radikal, sikap anarkis di dalam agama Allah Jalla wa'ala. Mau membahasakan jihad, itu bukan dari jihad. Mau mengatakan bunuh diri mati syahid, itu adalah bunuh menyiksa diri, bukan mati syahid. Ingat, yang banyak terkena dengan pemikiran ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan anak-anak muda. Satu. Kedua, anak-anak yang cetek akalnya, tidak bisa untuk berpikir ke depan. Lah kalau mereka berpikir, bu, ini loh yang mendoktrinnya, yang duduk di rumah mendoktrin dia, kok sampean mau hidup di dunia seperti ini? Kalau mau surga atau kepingin, kalau ini benar-benar jihadnya adalah mati syahid, loh kenapa kok sampean mau sabar hidup di dunia? Kok enggak segera keluar dari rumahmu untuk kemudian segera masuk ke dalam surga? Kok malah anak-anak muda yang didoktrin jadi sasaran? Maka dari sini saya mengajak kepada segenap saudaraku muslimin dan muslimat, tanggung jawab besar kita sebagai kedua orang tua, agar jangan sampai kita menyesal di belakang hari ternyata anak kita masuk dalam faham ini, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Maka bimbinglah ia, arahkanlah ia, jikalau dia punya semangat belajar agama Allah Jalla wa'ala, suruh, bimbing agar belajar agama ini kepada orang yang benar, yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi di masa yang silam. Maka tugas aparatur negara untuk kemudian menghadapi mereka. Dan apa yang mereka lakukan, menangkap mereka, memenjarakan mereka, bahkan sampai mendor mereka, itu adalah haknya pemerintah. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kalau aku bertemu dan berjumpa dengan mereka, aku akan perangi mereka sebagaimana Allah jalla wa ala memerangi kaum 'Ad. Dalam riwayat kaum Tsamud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah jikalau aparatur negara melakukan tugas ini dengan dasar agamanya, maka di saat dia membunuhnya, dia membunuh orang yang dia adalah orang yang terbaik. Kalaupun suatu kata saat dia gugur, maka dia gugur menjadi orang yang terbaik dalam pandangan agama. Maka oleh karena itu, kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong untuk melindungi negeri ini bersama aparatur negara. Tidak ada cara yang telah dilakukan, tidak ada cara yang dititipkan oleh Allah Jalla wa'ala yang harus kita lakukan kecuali belajar tentang agama ini, belajar tentang tuntunan-tuntunannya di dalam hidup, lalu praktikkan dimanapun kita berada. Insya Allah kita akan menemukan Islam ini sebagai agama rahmat, dan kita akan bisa menebarnya kepada segenap makhluknya Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tidak lupa sekali lagi mengucapkan kepada semua pengurus Masjid Ar-Rahman yang telah memberikan kesempatan untuk bertatap muka bersama saudara saudariku muslimin dan muslimat di tempat yang terbaik di muka bumi ini. Saya ucapkan jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Mohon maaf atas kekurangan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.